Привіт, літо! Як на мене, це найкраща пора року. Це час відпусток. А цей випуск є екстреним, спеціальним випуском для відпочиваючих. Ти можеш слухати його на березі моря, гуляючи в парку чи лежачи на траві в лісі. В ньому взяла участь Юлія Іванчикова. Вона науковиця, кетологиня. Ми поговорили з Юлією про дельфінів, про стан Чорного моря і що робити, якщо ти побачиш цю тварину на березі моря чи в річці. Таке теж буває і чому ти дізнаєшся в цьому випуску. Також я закликаю тебе звернути увагу на лінк, який прикріплений до цього випуску, при можливості поширити його і ознайомитися з інформацією в ньому. Дякую. Ну що ж, подорожуємо віртуально до Чорного моря.
Насправді це така трохи довша історія. Я сама народилася в Сімферополі, в Криму. І, мабуть, любов до моря завжди була у мене, наскільки я себе пам'ятаю. Ось. І тому якось це було дуже, насправді, дуже природньо для мене, що я хотіла, ну, мені здається, я завжди хотіла вивчати дельфінів, бо вони дуже гарні. Ось. І коли я з ними ближче, коли я з ними просто ближче познайомилась, я зрозуміла, що вони дійсно дуже, це дуже красиві, дуже сильні тварини. І хоча, ну, якби це дикі тварини, вони сильні, вони не іграшки, да, які посміхаються, а саме тварини, звірі, так? Але при цьому вони дуже цікаві. Ось, і тому це було дуже природньо для мене, що коли я почала працювати і робити якісь свої дипломні роботи, бакалаврську та магістерську, що я буду якось дотична до них саме. Mm-hmm. Ось. Але це було, це вже відбулося десь якраз в момент 2013-2014 року, і мій науковий керівник, це Павло Гольдін, він вимушений був поїхати з Криму, де він, власне, і, ну, якби наша група, яка займається вивченням китоподібних в Україні, тобто всі базувалися в Криму, да, жили в Криму, і там дійсно доволі багато матеріалу є для вивчення китоподібних. Таке місце дуже цікаве для цього. Але так склалося, що ми всі виїхали, і, ну, як, я навчалася вже тоді в Києві на цей момент, але диплом, дійсно, він був у мене вже дотичний до дельфінів, але він вже стосувався північно-західної частини Чорного моря, да? Тобто це акваторія Одеської області і, ну, здебільшого Одеської області. Також ми займаємося дослідженнями в Херсонській, в Миколаївській областях, тобто це, ну, північно-західна частина Чорного моря.
А що розуміти під дослідженнями? Ти пишеш дисертацію, чи ти працюєш в інституті? Як це розуміти? Чи це, можливо, NGOs? Чи чим ти займаєшся?
Так, розкажу трошечки. Мабуть, краще теж розповідати як від своєї історії, так? Що після закінчення... Я навчалася в Києво-Могилянській академії на природничому факультеті на спеціальності екологія. Власне, вже і мій магістерський диплом, він був присвячений китоподібним, а саме білобочкам. Це один з трьох видів китоподібних, які існують в Чорному морі. Я думаю, що я про це більше теж ще розкажу. Угу. Ось, але саме... Після цього вже постало питання, як продовжувати працювати, і, власне, мої Павло Гольдін, який є зараз наразі моїм науковим керівником, він, ну, якби я з ним почала працювати із його на той момент аспірантками, які зараз вже захистили свої дисертації і вже іншому рівні, да, займаються цими дослідженнями. Але це якби така одна група людей, які, в принципі, науково вивчають китоподібних в Україні. І, власне, я розуміла, що я хочу з ними працювати, і десь біля 3 років я працювала з ними на волонтерських засадах, як волонтер. Ось. І, мабуть, за цей час все ж таки певний набір скілів я отримала, які потрібні для роботи з китоподібними, і відчула в собі силу в якийсь момент десь, може, рік тому, і зрозуміла, що я хочу продовжувати навчання, і вступила в 2019 році, восени, я вступила до нашого Київського інституту зоології, Академії наук України, це інститут зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена. Ось, це, мабуть, така одна із, ну, з найпотужніших біологічних установ України і зоологічних, мабуть, найпотужніша в Україні. Тобто це саме інститут Академії наук, який займається, власне, він є провідним в розв'язі біологічних досліджень і зоологічних, і займається суто, ну як, здебільшого фундаментальною наукою, да? Тобто фундаментальними дослідженнями, які, полі. Власне, ну, на мою... Так, так, в полі. Тобто, звичайно, мабуть, ну, якби немає якогось такого практичного значення там тих знань, які ми отримуємо, але, ну, якби, яке ми можемо от прямо зараз взяти і використати, да? Тобто, але при цьому ми розуміємо, що фундаментальна наука працює таким чином, що там 99% знань, вони, якби, втрачаються, але цей 1%, він може просто, ну, якби, він і рухає людство вперед. Да, тому, власне, там, не знаю, найпотужніші світові держави, вони завжди фінансують фундаментальну науку. Ось Україна ще поки що не дуже активно до цього долучається. Ось, але це, я думаю, якби справа, яку ми всі робимо, і майбутнє покоління також робити.
Класно. Знаєш, моє якби захоплення морським таким біорозноманіттям почалося з капітана Кусто. І, на жаль, воно, це так мені зараз смішно розповідати, і воно, на жаль, в дитинстві і закінчилося тільки переглядом його чудових фільмів. І класно, що це може бути професією.
Так, але це не легко в Україні. Якби мати таку професію і дійсно рухатись в цьому плані, бо, ну, якщо говорити прямо, то, звичайно, у нас там якогось фінансування саме для наших проєктів немає, якби внутрішньоукраїнського, але є певні зобов'язання. Україна, асоціацію, підписавши асоціацію з Євросоюзом, вона підтримала морську директиву ЄС, рамку, в якій є певна кількість дескрипторів, які, ну, якби, Україна взяла, тобто, підписавши асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання, що вона свої системи моніторингу підведе до таких загальновизнаних там європейських систем моніторингу. І буде, тобто, це значить, що Україна зобов'язується досліджувати там ті ж самі речі і збирати ті самі дані, які збираються по всій Європі, і в тому і робити це в таких же системах, як це робиться, да, для того, щоб ми мали розуміння повної картини того, що відбувається в природі у нас. І, власне, китоподібні, вони є одними із показників здоров'я моря. Бо все природнє, природа, ну, якби, майже все в природі, воно, якби, вибудовується, ну, чи там трошічний ланцюг, да, в природі він вибудовується по принципу піраміди, і, власне, китоподібні, ну, в Чорному морі взагалі вони є, ну, тобто, ці савці, хижаки, вони є вищим щаблем цієї піраміди, і за ним ми можемо також відслідковувати і робити висновки майже про всю цю піраміду. Да? Тобто, і те саме відбувається, тобто ми можемо за кількістю дельфінів чи там кількістю китоподібних в Чорному морі, ми можемо розуміти, що відбувається в Чорному морі. Да? Тобто, якщо їх кількість скорочується, то ми можемо тоді розуміти, що їх що менша кількість риби, наприклад, да, яка є кормовою базою для що рибу чи якби як ресурс вона перевистажується, да, там, наприклад, браконьєрством чи якимись відсутністю правильних лімітів чи законодавчої бази, яка б це обмежувала, чи це на неї впливають якісь інші фактори, наприклад, там якісь цвітіння води, потім, ну, тобто, і перехід з кожного ступеня цієї піраміди, він виокремлений, і, тобто, якби, коли ми рухаємо якийсь один, да, наприклад, у нас там Чорне море там забруднюється, кількість там водоростів там стає менше, менше стає риби, яка живиться цими водоростями, цим планктоном, і, власне, тоді скорочується кількість самих китоподібних, і вивчаючи китоподібних, і коли ми бачимо, що їх кількість скорочується, да, ми розуміємо, що щось іде не так, і можемо реагувати швидше. Ну, і це як один із, скажімо, таких важливих чинників, чому ми взагалі цим займаємось, да? Чому ми вивчаємо китоподібних.
Ну, ще одна із цілей цих сталого розвитку, так, це збереження морських ресурсів. І мені здається, що вже час настав серйозно до цього підійти і зробити певні кроки. І шкода, знаєш, мені завжди сумно, коли для того, щоб зберегти нашу річку, наш ліс, наше море, потрібно якісь угоди з Євросоюзом, якісь економічні угоди, і це дуже сумно. Що ми самі не можемо подбати, маючи експертів навіть.
Так, я дуже з тобою погоджуюсь, що це, ну, звичайно, це не дуже там прикольно, що ми не можемо самі навести лад в своїх домівках, скажімо так, да, в нашій державі. Але наразі ми бачимо, що дослідження кітоподібних – це в Україні, да, яке відбувається. Це може бути різні види обліків, це може бути судовий облік китоподібних, ну, такий експедиційний, може бути авіаоблік, так, коли з літака ми, ну, якби, облітаємо певну акваторію і рахуємо за методикою, яка там кількість чого є, і, ну, якби, потім збираємо ці дані зі всього узбережжя Чорного моря, це 7 країн, да, і потім зможемо зробити якісь висновки. І всі ці програми, власне, в яких ми брали участь протягом останніх 3 років, всі експедиції, вони всі фінансувалися з грантів, там, які нам надавала Єврокомісія чи Екобамс, наприклад, це асоціація країн Чорного моря, да, яка піклується, власне, Чорним морем. І якщо ми розуміємо, що Україна тут не одна в Чорному морі, да, то тоді ми маємо співпрацювати вже всі разом. Ну, тим більше, коли це стосується природних систем, да, природа, вона якби, ну, не знає тих кордонів, які у нас є між країнами, тому насправді це з одного боку дійсно сумно, що у нас немає ресурсу самим наводити лад. А з іншого боку, така певна, якби, мультикультурність, вона теж
кооперація,
да, вона теж важлива, да, і взаємодія із колегами на там на нашому рівні, да, і вже як взаємодія як держав, да, це участь в якихось масштабних проєктах. Тобто, коли ми всі разом там пишемо якісь там заявки і отримуємо гранти на всі країни, наприклад, там учасниці, да, там проєкту. Ну, і я рада, що є така можливість взагалі, по-перше. І по-друге, мені здається, це також допомагає нам ставати ближче і обмінюватись досвідом, да, і робити якісь речі, які до яких ми самі би йшли ще дуже довго.
Ну, це взагалі, мені здається, це такий чудовий просто приклад того, як вийти на новий рівень, знання, які вже мають досвід інші, обмінятися цим і ставати кращими тільки. І море – це як якісь такі, якби, тарілка, можливо, так, яка об'єднує, насправді, бо багато країн на узбережжі знаходяться Чорного моря, навіть Азовського, так, ну, ми маємо ще сусідню країну, яка б теж могла подбати про нього. І це чудово, так, що є такий проєкт. Я навіть вчора, коли готувалася до цього подкасту, знайшла експедицію «Амблас». Чи я не знаю, чи правильно сказала «Амблас», здається, чи
ну, ми називаємо «Амблас» цей
проєкт. «Амблас». Ось, і вони багато говорили про взагалі жахливий стан Чорного моря. Можеш трошки розповісти, що відбувається зараз в Чорному морі?
Так, ну, власне, «Амблас» і його там певна кількість цих проєктів типових, там «Амблас 2», «Амблас 3», «Амблас Плюс», вони в якихось з них, і я теж брала участь, і наша команда експертів, ось, власне, так. І дійсно ми бачимо, що в Чорному морі є дуже багато проблем, да, і це не тільки там проблеми з хімічним составом, з тим самим сірководнім, але і це суто біологічні проблеми, які зараз тільки поглиблюються, да, і найбільше це пов'язано, на мою думку, з інвазивними видами і через те, що... Але це дуже, мабуть, це дуже яскраво ілюструє, в принципі, ті зміни глобальні, які зараз відбуваються, да? Тобто, і це навіть відповідь на те питання, чому ми взагалі маємо охороняти там біорізноманіття, да? Бо раніше на це була відповідь тільки те, що ось там певні види тварин, да, от біорізноманіття, чому важливо його зберігати, чому ми не можемо без біорізноманіття ну, якби раніше ми всі думали, що, ну, я думала, що нам просто естетично подобаються якісь там красиві, гарні тварини, і нам, ну, не дуже хочеться, щоб вони зникали. Наприклад, якщо ми там говоримо про якогось там амурського тигра, наприклад, да, який там на межі загрози зникнення знаходиться, чи там історія про каспійського тигра, який в 50-ті роки він вже був знищений, а десь в 70-80-ті вже почалася програма по його відновленню. Це каспійський тигр був ще більший, ніж амурський. Тобто це такий був гігант якийсь певний. Тобто, ну, якби є, звичайно, якась естетична цінність, да? І ми думаємо, що хочемо зберегти її, там, чи тих самих жирафів, слонів, носорогів, да? Якихось красивих тварин, ми хочемо їх зберегти для наших нащадків, для того, щоб вони могли ними помилуватися. Ну, але їми можна помилуватися в зоопарках, не знаю, да? В якихось установах їх для чого зроблені. Тобто, чи не, справді для чого необхідно біорізноманіття? Ну, якби це відкрите питання. Але насправді найбільша цінність власне біорізноманіття це в гармонії цього біорізноманіття. Бо кожна екосистема вона є з одного боку сталою, з одного боку дуже тендітною, яку можна легко порушити. Бо ті відносини, які внутрі в екосистемі будувалися, вони часто і еволюційні. І часто можуть бути схожими на таку певну гонку, да, в якій одні організми конкурують з іншими і придумують якісь свої устаткування, да, якісь, ну, тобто якісь перегони, і часто ці перегони досить довго. І те, що ми бачимо, завжди це певний якийсь компроміс між видами. І ця гармонія цих видів в природі, в екосистемі, вона вибудовується протягом сотень, там, іноді тисяч років, так? А ми бачимо те, що такі системи, їх дуже легко розбалансувати. І, ну, якби проблема в тому, що коли ми виймаємо якийсь один вид з природи, чи якось замінюємо його на інший, він може, якби, не зайняти повністю те місце, яке займав інший вид, і через це впаде повністю вся система, і вона може бути знищена. Власне, це ми спостерігаємо зараз, ну, якби дуже повільно, в тому, що відбувається з Чорним морем. Десь вважається, що десь в 45-му році, коли переводили радянські бойові судна з Жовтого моря, чи, ну, тобто з Дальнього Сходу, перевели в Чорне море, і вони привезли з собою рапану. Такий інвазивний вид, який в Чорному морі не має хижака, який би міг обмежувати його кількість, чи, ну, якби, кількість його популяції. І ця рапана дуже добре себе тут почувала, тут навколо Криму, чи навіть в Чорному морі взагалі є різні типи ґрунтів, які підходять для неї більше чи менше. Ось. І ця рапана, вона харчується, власне, іншими двостолковими молюсками, там, тією ж самою мідією, да, і вона її дуже, якби, винищує дуже досить сильно. Ось, а якби обмежити рапану, ну, неможливо, окрім, власне, виїданням кормової бази. І з тим, як зменшується кормова база, да, мідії, вони також, наприклад, там, вони також очищують, власне, являються очисниками води природніми, да, і якби їх місце, воно вибудовувалося там тисячами років, да, і ця система була збалансована, але якби з появою рапани вона почала дуже сильно розбалансовуватись. І це так і якби відбувається і зараз. Ну, зараз ми вже можемо бачити якусь певну стагнацію, що навіть там популяція рапани зараз зменшується, бо зменшилася кількість дуже сильно двостолкових, тобто її кормової бази, і через це зменшилась кількість всіх інших ресурсів, і море стає більш забрудненим. Ось, і як би сказала, що це зараз, ну, якби, ну, це ще на додаток до цього, люди там додають браконьєрство, тобто перевилов там риби, наприклад, і ресурсів, і ще там люблять якось ще додати якогось антропогенного забруднення, да, різного, починаючи там від, не знаю, від якихось хімічних виливів там до побутових стоків і там промислових якихось робот на платформах там нафтогазоносних. Ось, і закінчуючи там тим вібрацією, шумом, який також може впливати і на життя і риб, і китоподібне. Угу. Ось.
Дуже цікаво. Ти знаєш, я зараз минулого тижня в мене вийшов подкаст з Софією Садогорською, і я їй казала, що я книжку якраз вже прочитала. Можливо, ти її знаєш чи не знаєш. Я дуже раджу. Це якраз вона зачіпає цю історію, про яку ти говориш. Це Рейчел Карсон «Тиха весна».
Якби як людина, яка провчилася 7 років на екології, так, я знаю, що це така певна якась біблія екології такої, до якої до простіння одум, але до цієї, власне, Silent Spring завжди звертаються, бо це був ніби такий перший там труд з цього приводу, який почав, ну, якби таку еру екосвідомості, можна так сказати. Ну, звичайно, це якби культурне явище, можна так сказати. Тобто, я думаю, що до того моменту дуже несерйозно ставилось. Тобто, мені здається, що десь з цього, з цієї книги почалося переосмислення екології і те, що якби ми не можемо більше робити те, що ми робимо. Ось, власне, а до того моменту природа сприймалася більше як ресурс. Да, і навіть і це насправді і сприйняття природи як ресурса, у якого можна забрати скільки завгодно будь-якого ресурсу, який ти тільки зможеш своїми обладнаннями для труда, ти зможеш їх достати і повернути в природу все, всі залишки твоєї діяльності, да, весь бруд, всі залишки, які тобі не потрібні, і вона це якби все буде абсорбувати. Да? І мені здається, цей підхід, він, власне, був властивий і до капіталістичної структури, і, насправді, і до комуністичної, там, соціалістичної. Да? Тобто експлуатація природи дуже жорстко відбувалася по всьому світу, ну, якби і зараз відбувається. Але, власне, десь коли сама ця Рейчел Карсон, вона написала цей, можна сказати, навіть маніфест певний, да? Вона почала закликати людей звернути увагу на те, що відбувається. І що ми далі не можемо використовувати такі там хімікати.
Людина завжди себе чомусь відділяє від природи, знаєш, типу, а ми є частиною природи. І це наше якби основне джерело всього, абсолютно всього, що ми маємо. Навіть наш телефон, це і вода, і енергія, і світло, це все природа. І виділятись від цього, мені здається, не можна і не потрібно.
Мені дуже імпонує те, що ти кажеш. Це, в принципі, ми теж це розглядали, що є такі три підходи до свідомості, да? Є така, якби зараз пануюча лінія, це така антропоцентрична свідомість, да? Коли людина любить поставити себе і своє его якось в центр всесвіту і думає, що все існує задля неї і для задоволення її потреб. Да? І може бути там якесь біоцентричне усвідомлення, це, наприклад, казати там чи розуміти, що людина, вона дуже там погана, от все, що вона робить, це дуже погано для природи, і тому треба там, я не знаю, вбити якомога там більше людей, чи типу що, якось щось зробити, щоб зупинити весь цей процес. І в той же час є екоцентрична свідомість, яка каже, що якби раціональна людина може, скажімо так, може задовільняти свої потреби повністю, да, в комфорті на тому рівні, який їй потрібен, да, який, наприклад, зараз досягнутий. Да? Тобто ми не кажемо про те, що якщо ми там хочемо стати більш екологічними, то нам треба піти з домівок в печери, одягатися в шкури і не їздити на автівках, наприклад. Да? Але просто ми можемо переусвідомити все, що ми робимо, і ми можемо знайти такий підхід, в якому наші потреби будуть в комфорті і розвитку будуть задовільнятися гармонійно і при цьому не перевикористовувати ресурси природи. Бо насправді дійсно у природи дуже багато ресурсів, які вона може дати, да, які ми можемо використовувати, і дуже велика ретардантна функція. Тобто якусь певну частину ресурсів ми можемо, залишків, да, ми можемо повертати назад в середовище, воно буде його акумулювати, переробляти. Але просто ми маємо дуже чітко, нам треба переосмислити наші підходи. Да? Тобто не просто робити якусь продукцію. Да? Ми маємо одразу розуміти її повний весь цикл. Да? Підходити з точки зору from cradle to grave. Тобто розуміти всі стадії, які пройде наш продукт і знати, як ми будемо з ним поводитись. Да? Наприклад, я не просто там роблю блокнот, але я розумію, що в нього там що коли я роблю цей блокнот, наприклад, да, що я не використовую там якісь цинкові білила для того, щоб вибілити сторінку, чи якісь хлорні сполуки для того, щоб їх відбілити. І тоді я буду мати такий більш крафтовий папер, але я знаю, що я при цьому не... При цьому я розумію, що коли я все в ньому і спишу, і мені він буде непотрібний, то я можу там, не знаю, да, його там, ну, грубо кажучи, закопати в землю, і він там розкладеться за рік, там, не знаю, чи навіть менше. Тобто, чи спалити його, але він, наприклад, не шкідливий, і він просто згорить, і, ну, якби, це буде більш гармонійно, ніж просто не думати, да, чим... як повертатиметься в навколишнє середовище та продукція, яку ми продукуємо. Ну, це вже, якби не кажучи про те, що ми овер дофіга продукуємо всього непотрібного і чого, ну, якби можна відмовитись, але при цьому я хочу наголосити, що при цьому не обов'язково втрачати комфорт, да, і той рівень комфорту, чи там той рівень гуманістичних цінностей, які ми вже опанували. Да? Тобто це не крайні положення, що ти можеш бути якимось там технократом і літати на літаках, у яких шалений карбоновий слід, або іди в печеру і сиди там і нічого не роби. Ну, якби це такі додумок, які я називаю екологічним гедонізмом. Ось.
І мені, вірю, знаєш, все, що ти говориш, мені дуже цікаве, але мусимо повернутися до моря.
І задоволення.
Та людина, вона втручається по-різному в екосистеми, і в Чорне море втрутилося масивно, і в Азовське море втрутилося масивно з будівлею Кримського мосту. Я тобі писала, що я писала свою в 2018 році свою дипломну роботу на цю тему. І один розділ з неї я розглядала саме якби втручання в екосистему і наслідки. І, на жаль, тоді не було ще досліджень, які могли б показати от конкретно, що є якась така загроза, і я все шпекулювала, просто шпекулірую на німецькій, я писала на німецькій цю роботу, ось, і просто я аналізувала, які можуть бути наслідки, враховуючи те, яка будівля. І я просто дійшла до того висновку, що там порушення течії, так, чи шум, який від цього моста буде йти в море, навіть світлове засмічення, також порушення на ерозії на острові Тусла, також на півострові Тамань. Ось. І чи є вже якісь дослідження, на які можна опиратися науково?
Ну, дивись, досліджень, якби я не бачила з цього приводу прям наукових робіт, які би... Хоча, насправді, звісно, я зараз більш про китоподібних, якби думаю.
Можеш говорити з перспективи китоподібних, тому що це якби тобі близько, і мені здається, це буде навіть на одному прикладі їх можна, мені здається, класно це показати.
Так, так, дякую тобі дуже. Я теж, ну, одразу хочеться притягнути якби свій бекграунд, да, і з точки зору саме китоподібних цей момент розглянути, бо дійсно втручання це було дуже доволі серйозно в, ну, можна сказати, в життя, да, там в стиль життя тварин. Але я не думаю, що наразі є вже публікації з цього приводу, в як, ну, як і тим більше в яких було б якось дуже чітко доведено, що це мало певний резонанс і вплив, бо всі ці речі завжди ми вивчаємо в динаміці. Але тут є якби два моменти, що важливо розуміти, що у нас кожного року відбувається міграція морської свині, це найменше китоподібне в світі. Це, тобто це, ну, якби навіть не дельфін, тобто в Чорному морі є три види китоподібних. Це, як можна сказати, двоюрідні сестри. Ось, дельфіни – це білобочка і афаліна, вони сильні, великі, красиві, вони відрізняються одна від одної. Ось, і є морські свині. Чомусь часто думають, що морська свиня – це якби дитинча, дельфіниня. Ось, але це насправді навіть, вони ближче навіть до китів, власне. Тобто це такий реліктовий, маленький реліктовий наш власний кіт український. Ось, і оця, власне, морська свиня, вона мігрує, вона також називається азовка, да, це теж якби не просто так, бо вона мігрує з Чорного моря в Азовське і потім повертається назад з Азовського моря в Чорне. І, звісно, це було доволі травматично для морських свиней. Якби тут два є моменти. Да? Це період будівництва, коли вони, може, були навіть коли цей шум і цей і ця вібрація, да, і все, що відбувалося власне при будівництві, заважало їм вести свій звичний спосіб життя. Це, ну, звичайно, це на них повпливало. Бо морська свиня, вона ще як найменше китоподібне, вона веде криптичний спосіб життя. Вона ховається, переховується від людей, вона, ну, якби найменш помітна, тобто навіть що. Звичайні дельфіни іноді, коли вони можуть там підпливати до людей, які там в катері, наприклад, катаються по морю, там чи якось проявляти свою цікавість до людей, якось з ними взаємодіяти. А морська свиня, вона якби зазвичай переховується від людей, і вона дуже сенситивна, і вона навіть не живе в неволі. Ну дуже рідко живе, тобто вона не може жити в неволі, вона гине дуже швидко. І, звичайно, коли під час будівництва, власне, мосту, ну, якби, ці їх шляхи міграції, вони були порушені. І це не могло не сказатися негативно, да, на їх, на популяції, да, на стану популяції. Але, ну, якби, визначити це, ну, не дуже просто. Я не думаю, що є вже робота з цього приводу. Ось. І другий момент, це вже коли існує цей міст, так, тобто тварини, вони все ж таки і при цьому доволі гнучкі, так? Тобто вони пристосовуються, бо інакше вони не виживатимуть. І тому вони якби відновили ці шляхи міграції, але наскільки їм там дійсно заважає цей міст, чи, ну, якби ми схиляємося до думки з нашою групою науковців, що це їм заважає, ось, але наскільки сильно. Для цього треба, ну, якби додатково це питання досліджувати. Ну, але це, ну, якби не можна сказати це дуже однозначно, бо, наприклад, наведу приклад з тими ж морськими свинями, який був чи в Голландії, чи в Данії, коли досліджували поведінку морської свині на шельфі, де встановили нові вітрові електростанції. І там дуже цікавий такий був паттерн в тому, що від вібрації і шуму від цих великих вітаків на шельфі, да, тобто вони в морі знаходяться, дельфіни якби уникали цього шуму, і вони переставали там плавати навколо. Ну, і морські свині. І, власне, в якісь моменти там спостерігалося більше риби навколо цих вітряків, тому що там було менше китоподібних. І в якийсь ще момент китоподібні зрозуміли, що там, де вібрація, там якби може бути більше риби. І вони, навпаки, стали туди частіше приходити. Тобто це такі певні хвильові можуть бути, якби, що ці причинно-наслідкові зв'язки, вони досить нелінійні бувають, да? Тобто, і, звісно, якби, ці питання треба досліджувати. Ось. Ну, але просто зараз в такому стані, в якому знаходиться Крим, це і там і міст, да, це робити, ну, доволі складно.
Я ще читала в тебе на сторінці, що дельфіни, вони можуть теж пливти в річки з моря, випливати в річки. Чому вони це роблять?
Ой, це дуже ну, якби, дуже хороше запитання. Дякую, що ти запитала. Дійсно, так буває. Це дивна поведінка. Вона в світі іноді теж спостерігається, але такими дуже з оказіями. Тобто, там, наприклад, навіть там в трудах якогось лондонського королівства, королівської спільноти лондонської зоологічної 19-го століття, тобто там десь 1880-х роках в їх записах є занотовано, що, наприклад, що морські свині заходили в Темзу до Лондона. Тобто в Лондоні спостерігали в прісній воді, да, спостерігали морських тварин. І це, якби, тоді навіть так було цікаво, да, і там в той же самий час там іноді є згадки про те, що в Сіену до Парижа заходили морські свині. Ось, іноді це відбувається і в Україні також. У нас є великі річки, вони часто мають великі лимани, такі як Дніпрово-Бузький лиман, наприклад. Тобто в який впадає і Дніпро, власне, і Буг південний. Є, наприклад, там дельта Дуная. І ми бачимо такі два паттерни, спостерігаємо. Це перше, це асоційованість певних груп Китоподібних з цими, тобто ми точно, наприклад, знаємо, що в дельті Дуная, чи біля неї, в її морській частині, існує певна група тварин, яка доволі часто заходить вглиб і повертається. Бо все ж таки там вони тварини динамічні, вони можуть там багато, 50-80 кілометрів в день проходити в пошуках їжі, наприклад, та, чи граючись, чи переміщуючись, мігруючи. Ось. І у нас є думка, що це, власне, одна асоційована група, тобто якась постійна, яка зрозуміла, що є певні якісь плюси у використанні і цих вод, які наполовину вже прісні, тобто вони такі солонуваті. Ось, але є і такі більш дивні випадки, коли тварини заходять далеко в гору по річці, там на 100, 120, 130 кілометрів, і нещодавно такий кейс був в Миколаєві теж, там на 130 кілометрів зайшла афаліна. Ось, і вони намагалися її врятувати, якби, чи допомогти їй піти назад до моря. Ось, звичайно, ми віримо, що все вийшло, але гарантій, ніяких немає. Якби причини цьому можуть бути різні. З одного боку, це може бути пов'язано з міграціями риби, тобто, коли якісь великі маси риб мігрують з моря в річку, це може там робити, наприклад, оселедець, там особливо масовий, то тварини просто можуть йти за цими косяками, там, власне, їх переслідувати і зайти дійсно дуже далеко вгору. Ось іноді, це може бути пов'язано насправді з геофізичними чинниками, так, коли відбувається коливання температур, швидке зміна температури там з холодної на теплу. Це може викликати такі явища, такі інтрузії солоних вод в прісні води. Тобто, коли рівень води падає в річці прісної, то солона вода може доволі довго заходити, вище підійматися вгору, і тварини можуть це
не помічати.
Можна сказати, не аналізувати, не помічати, і просто не відчувати, що щось змінюється. І зазвичай навіть ці тварини, які вже знаходять в річках вже далеко, вони часто мають там певну кількість паразитів, і також є думка, що у них може бути травмований їх ехолокаційний апарат, який не дає їм, трошки коригує їх поведінку, тобто, що вони не розуміють, що щось іде не так, тобто вони вже там трошки хворі, скажімо так. Не відчувають зміну середовища. І тому йдуть нагору і потім там гинуть. Якщо ми кажемо про морських свиней, то якщо вона потрапляє там в прісну воду десь в районі Миколаєва, то шансів дуже мало, що вона повернеться. Для більших тварин, для афалін, яких там теж зустрічають, шанси ще є, що вона там може пройти там і 130 кілометрів і повернутися назад.
А по яким причинам вони викидаються з моря? Їх знаходять мертвими на березі моря?
Тут є певні моменти, що іноді це може бути природня смерть, так? Тобто ми розуміємо, що якщо є певна плавучість у мертвого тіла дельфіна, і він цю плавучість має, якщо він вмирає, його може викидати на берег. Ось, тобто це такий певний природній процес. Ось іноді іноді втручаються і антропогенні якісь чинники теж. Ось і власне саме тому дуже важливо, і наша група вчених займається тим, що вивчає кожну знаходку такого викиду на берег для того, щоб розуміти, які були причини. Тобто це як криміналістична експертиза. Нам треба визначити, яка була причина смерті тварини, що на неї повпливало. Бо доволі часто, там, наприклад, ті, що морські свині, вони можуть гинути в сітках браконьєрських чи ні. Тобто загибель, одна з таких великих причин, із якою, власне, ми можемо боротись, це загибель в рибальських сітках. Взагалі, тобто іноді по кількості викидів, тобто ми розуміємо, коли кількість викидів надто велика, коли дуже багато мертвих дельфінів там десь знаходиться на узбережжі, то ми розуміємо, що щось стається більш системно. Може відбуватися певна епізоотія. Це як пандемія, тільки у тварин, тобто коли вони там всі хворіють якоюсь хворобою, і коли ми бачимо, що там в 10 разів більше мертвих тварин на узбережжях, ніж зазвичай, то ми робимо висновки, що це якась певна велика епізодія, і теж потрібно дослідити, що саме її спричинило, там морбілівірус, там, чи бруцельоз, чи щось ще інше. Тобто, і беремо проби, і можемо це вивчати.
Mm-hmm.
Але, наприклад, та сама загибель у рубельських сітках, вона, ну, є великою причиною загибелі для тварин, і тому, якби, по тілу тварини ми можемо сказати, чи вона перед цим була, власне, в сітках рибальських, бо сітки доволі мілкі для китоподібних, ну, для морських свиней, для того, щоб їх ехолокаційно відчути. Да? Тобто вони їх не бачать. Вони бачать тільки ту рибу, яка є в цих сітках. І, власне, вони не йдуть і, ну, якби, заплутуються в цих сітках. І, там, якщо це великий дельфін, там, білобочка чи афаліна, то вона може їх там порвати, наприклад, да, вивільнитись і піти собі далі. А морська свиня, вона часто гине так. Ось, і, власне, з цим ми з нашою командою теж намагаємося працювати. Ми розуміємо, що зміни можна робити там тільки на системному рівні, і ми знаємо, що в світі є різні приклади, як з цим можна боротись. Наприклад, в цивілізованому світі дуже поширене використання пінгерів. Це такі спеціальні прилади, які, наприклад, у Великобританії пінгери, вони є законодавчо обов'язковими для використання рибалками. Тобто рибалки обов'язково на свої сітки, які вони ставлять, вони встановлюють ці прилади. Це невеличкі такі акустичні прилади, які, ну, якби, вони, на них записаний звук косатки, да? Це такий великий китоподібний, ось такий великий хижак, якого бояться всі мілкі дельфіни і мілкі китоподібні. Ну, якби, зазвичай. Ось, і, власне, коли сітка оснащена цими пінгерами, то вони видають звук косатки, тоді там морські свині її бояться і, наприклад, не йдуть відки, да? І вони менше гинуть тоді. І це так працює. Ось, але, якби, якщо казати про Чорне море, то в Чорному морі косатки, наприклад, не водяться. І вже доволі давно. Ось, ну, тобто, там, сотні тисяч років, скажімо так. І наразі ми навіть не впевнені, чи пінгери з записами косаток будуть в Чорному морі працювати взагалі. Тобто, і нам теж треба це питання, по-перше, дослідити. Да, по-друге, ми на основі цих даних можемо робити висновки, чи, тобто, робити... ну, спробувати формувати певні законопроекти, да, чи якісь рекомендації для формування законопроєктів для того, щоб використання цих приладів було обов'язковим в Україні. Ось, наприклад, також, ну, зазвичай, ну, це такий більш шаблонний приклад про використання звуків косаток в пінгерах, але вони працюють не завжди. Да, іноді потрібно, якби, більше фантазії докласти і зрозуміти, а що може впливати на китоподібних. І, наприклад, була дуже цікава робота у колег, теж шотландських, якщо я правильно пам'ятаю, що вони записали звуки самки морської свині в неволі. Це теж якийсь дуже курйозний випадок, що у них там 11 років в неволі прожила самка морської свині, бо вона була... якби пошкоджена, і вона не могла жити в... Ну, вона вижила, але не могла жити сама в природньому середовищі. Тому її, якби, утримували в науковому... Ну, щось на кшталт наукового дельфінарію. Ось, записали її звуки стривожені саме. І додали в пінгери. І після цього в вже прилови, тобто в сітки, потрапляли тільки самці морської свині, а самок там, наприклад, не було. І, тобто, це дійсно дуже цікаве питання, але воно потребує ще подальшого вивчення. Ось, ну і, власне, частково цим я теж займаюся.
Клас, це так цікаво. І, напевно, ще є проблеми з, коли гублять сітки ж, коли, я не знаю, як правильно буде, сітки-приводи, приводи, напевно, це так українською.
Так, це дуже правильно, слушне таке зауваження, що дійсно велика проблема у нас, якби, це називається фантомні сітки, да, тобто це, ну, бо, власне, їх ставлять браконьєри, але вони можуть бути і не браконьєрськими, тобто це просто покинуті сітки, да, тобто, бо сама сітка, вона, цінність у неї невисока, да, тобто, якщо рибалка, ну, іноді, ну, якби, коли рибалка бачить, що, там, наприклад, в сітку потрапив дельфін, да, він просто може кинути цю сітку, бо знайти хазяїна по неї неможливо, вона цінності майже ніякої не має. Ну, і, власне, таких сіток їх дуже багато. І це теж велика проблема, бо в такі сітки теж потрапляють, ну, власне, там, морські свині, і від цього гинуть і страждають. Ось, і як з цим боротись, ну, якби, теж не дуже зрозуміло. Але ну, в той же самий випадок, якщо вони були пінгерами облаштовані, да, вони були більш цінними, це б мотивувало їх не кидати і не залишати. Ну і також це така сама системна робота, ну якби з проти браконьєрства, да, тобто якась така, ну якби робота, яка більш системна, ніж там. Ніж ми робимо.
Я розумію. Дивись, Юль, коли ви ж робите облік, так, ви як науковці в морі його робите, але чи є таке залучення, наприклад, громадян, чи місцевих людей, чи рибалок, щоб вони теж надсилали свої дані, і чи є у вас досвід з тим, що ви залучаєте, чи інформуєте, можливо, жителів прибережних регіонів?
Так, ну, насправді ми дійсно над цим працюємо, і зараз це прям супер надактуально, саме тому, що зараз вже почався активний сезон, коли і більше людей почуває на узбережжях, і в той же самий час більше стається більше викидів, зазвичай це сезон з кінця весни до початку осені, тобто все літо, коли більше ми зустрічаємо більше викидів китоподібних на узбережжях. І ми намагаємось активно працювати над створенням такої мережі сповіщення. Так, бо для нас важливо сигналізувати і збирати якби всі дані, які тільки можна, про будь-які знахідки живих чи мертвих китоподібних на узбережжях. І ну, саме тому, наприклад, ми там ті самі епізодії можемо відслідковувати. Там те, що зараз там, наприклад, там є повідомлення з Криму, що там зараз вже надбагато викидів, да, і ми, ну, якби треба зрозуміти, чому це відбувається, бо ну, якби це можуть бути дуже різні причини у цього, да, починаючи від тих самих якихось промислових дій, да, закінчуючи там якимись випробовуваннями якихось там вибухів, не знаю, да, там на шельфі чи в морі. Ось. І саме тому так ми зараз намагаємось працювати з громадськістю, доносити таку думку, що якщо люди бачать, наприклад, там живих чи вже мертву тварину на узбережжі, що вони сповіщали обов'язково нас про це. Якщо, наприклад, це ще жива тварина, може, ми можемо якось рекомендувати як експертно, да, як їй допомогти. Але ну там зазвичай часто тварина може ну не бути потрібна допомога, а нам здається, що вона їй потрібна. Да? Але ну якби це важко визначити. Ось і тому ми просимо всіх там і на нашій сторінці в Фейсбуці так це надсилати нам будь-які дані про зустрічі з дельфінами, живими чи мертвими, і ну якби краще за все, якщо є можливість для нас важливі це геолокаційні дані, да, тобто точно ця точка, з якої там бачили чи де зустріли китоподібного. І, ну, звичайно, зараз всі сходяться зі смартфонами, тобто можливість є і геодані записати, фото. Да, і фото зробити, і відео. Так, і ми навіть таку зробили невелику методичку про те, як правильно поводитись з дельфіном. Ось, і дуже наголошуємо на тому, що дуже треба обережно ставитись, тобто пам'ятати про особисту безпеку. Да? По-перше, все ж таки, якщо тварина жива, якщо це дельфін, да, пам'ятати, що це хижак, це тварина, дикий звір, по суті. Да? Те, що він якби посміхається, це якби таке якби утворення його щелеп, да? Там ростром. Тобто, і він може бути в стресі, він може бути наляканий, він може бути теж там хворий, наприклад, і він може поводитися агресивно, да, тобто краще не рухати, ну якби не чіпати таку тварину, там не намагатися ну, якби не торкатися його, тому що також ну вже і якщо це там мертва тварина, да, всі дельфіни вони можуть бути переносниками хвороб, які можуть передаватися і людям також. Тобто, коли ми працюємо, да, з дельфінами, ми завжди виконуємо всі правила максимально асептики, антисептики для себе, ось, але звичайно, навіть якщо мова йде про наших волонтерів, да, ми не можемо гарантувати їх безпеку, а безпека – це по-перше. Тобто ми наголошуємо на тому, що краще не торкатися дельфіна, ну, якщо він живий, і навіть якщо він мертвий, бо дійсно певна часть хвороб може передаватися ну, якби, і людині, там, власне, дельфіни і коронавірусом можуть хворіти і бути його переносник. Ось. Але якби нам, як науковцям, дійсно дуже важливо дізнатися, чому дельфін помер, чому він загинув. Тому якісні фото, наприклад, чи можна ще робити такі певні, ну, не заміри, а, наприклад, фотографувати там щось. Там, ми рекомендуємо, там, може, там, взуття, да, біля дельфіна поставити, да, для того, щоб можна було зрозуміти масштаб і зрозуміти, яка це... якби розміри, да, тварини оцінити. Плюс можна визначити вид тварини, якщо є можливість. Ось.
А які ще поради тим, хто зараз відпочиває на морі, як себе поводити, як вони бачать в воді, наприклад, тварину, також чи брати участь, чи підтримувати такі екскурсії, знаєш, якби Blue Safari, ось, чи ходити в дельфінарії, чи підтримувати такі заходи?
Blue Safari. Це цікаво. Ну, насправді, я дуже вірю, що, ну, власне, в інших країнах є прям певні культура розвинена вейл-вотчинга. В Україні поки що, наскільки я розумію, немає її такої прям сформованої, але я не полишаю надію, що вона буде. Тобто, насправді, там, навіть мій, мабуть, такий експіріенс, який мене привів до дельфінів, це було, власне, не споглядання дельфінів в дельфінарії, так, куди я там ходила в дитинстві кілька разів. В принципі, мені подобались дельфіни. Ось, це було все дуже цікаво. Ось, але одного разу, коли я на третьому курсі була, я тоді працювала, робила практику в Карадаському природному заповіднику. Це в місті Коктебель біля Феодосії в Криму. Ось, і у нас був невеликий експедиційний рейс в акваторії, під час якого до нас підійшла якраз група фалін. Десь 5 чи 7 їх було. І, власне, коли я побачила, як вони поводяться в природі, я зрозуміла, наскільки вони страждають дельфінарії, наскільки вони поводяться інакше, бо вони проявляли цікавість до нас, вони з нами гралися, вони там на випередки ганялися з нашим катером, звертали на нас увагу, гралися між собою. Тобто це дійсно розумні, дуже красиві тварини, і вони дуже вільні. І, ну, насправді, просто неможливо їх, якби, лишати цієї волі, цієї свободи. Ну, якби, і, власне, мабуть, з того моменту почалася моя історія вже роботи з дельфінами, і мені хотілося їм допомагати, і, звичайно, ну, якби, це можна тільки порівняти з тим, як людина сидить в тюрмі, тобто, коли вона знаходиться в одному приміщенні, і вона там буде сидіти там завжди, наприклад, і, ну, власне, це дельфінарій, да? Це той басейн, який він не був великий, да? Він все одно ніколи не зрівнюється тим там морем, яке все повністю там відкрито для дельфіна. І ще теж дуже важливо, що дельфіни – це дуже соціальні тварини, ну, як і люди, в принципі, да? Вони дуже спілкуються багато між собою, комунікують, вони створюють різні групи, більш сталі, менш сталі, там у різних там у афалін це можуть бути групи там від там 7 там до 20 осіб, наприклад. Для білобочок там більш притаманні навіть якісь великі скупчення там під 2000 особин. Але вони взаємодіють між собою постійно. А в дельфінарії вони дуже, якби, ну, у них самотні. Немає. Так, вони самотні. Дуже самотні. Ось, тому, в принципі, ну, в Україні теж є дуже велика проблема, що це такі нелегальні дельфінарії. Я сподіваюся, що їх буде менше. Там навіть, ну, в Київській області, в Кагарлику, там є такий полу, ну, як він нелегальний, але він такий навіть сам по собі полутіньовий там дельфінарій. Тобто це просто якась така ванна, і лежить дельфін, який навіть, ну, там майже рухатись не може. Ось, але це рекламують як допомога діткам з ДЦП чи з аутичними, з розладами аутичного спектру. І якби це дуже велика спекуляція на неосвіченості людей. Тобто, звичайно, коли, ну, якби мені, ну, у мене такого досвіду немає, але я, якби, розумію, що батьки дитини, у якої, якби, яка особлива, да, певним чином, вони готові, ну, якби, майже на все і спробувати що завгодно для того, щоб своїй дитині допомогти. Да, і вони, і, звичайно, дельфіни дуже харизматичні тварини, да? Їх всі люблять, і здається, що вони завжди посміхаються, що вони завжди будуть задоволені. Ось. Але в той же самий час це тварина, коли вона знаходиться в неволі, вона страждає, і вона, ну, якби, вона може дійсно напасти, бути агресивною, проявити агресію і скалічити дитину. Тобто, Просто про це мало кажуть. Ось, бо все ж таки дельфін – це дика тварина, дикий звір. Ось, а в той же самий час є практики, ну, і якби немає жодного доведеного наукового свідчення, що там дельфінотерапія дійсно якось впливає позитивно і чи має якийсь позитивний вплив. А в той же самий час там та сама іпотерапія, наприклад, доведено, що вона, ну, якби, є дослідження, які кажуть, що вона, якби, більш-менш може працювати. Чи там робота з там, собаками, тобто там собаки і лошаді – це вже одомашні тварини, які вже, в принципі, більш, ну, якби, синантропізовані, вони навчені взаємодіяти і бажано взаємодіють з людьми, да, і вони тоді можуть, якби, приносити там і позитивні емоції, і певну гармонізацію психологічного стану дитини. Ось. Але, ну, якби, дельфіні для цього не треба використовувати. Це дуже погано.
Значить, літом не йдемо в дельфінарії, не йдемо. А можна брати участь, наприклад, в екскурсіях, де спостерігати за дельфінами? Бо я, наприклад, теж не беру участь в таких екскурсіях, бо я бачу, це такий човен, який женеться за цими тваринами, і для мене це стрес.
Ну, це цікавий погляд, насправді. В принципі, ну, це може бути стресом, але насправді, якщо ми говоримо, ну, про прогулки там з дельфінами, які знаходяться в природньому середовищі, то це якби зовсім інша річ, бо все ж таки, ну, якби, що дельфіни, якщо вони там ганяються, да, там, з тим човном і човен з ними, то значить, їм це цікаво робити. Бо якщо їм це не цікаво, вони це облишать і підуть просто. Тобто, ну, звичайно, є певна, ну, якби, є певна така взаємодія, да, але вона, ну, мені вона видається все ж таки більш чесною, і це не виглядає як експлуатація тварин, да, бо вони все ж таки там проявляють якийсь певний свій вибір в цьому, і це швидше навіть прикольно. Тобто це там їх не примушують це робити, скажімо так. От, і це найважливіший якийсь момент. Ну, але звичайно, ну, якщо це психологічно неприємно, то тоді да, дійсно не треба в цьому брати участь. Але я вірю, що в Україні є багато місць, де можна займатися там таким, якби, вейл-вотчингом, тобто спостерігати там дельфінів, китоподібних. Там той же самий острів Джерелгач, де є прям теж асоційовані групи тварин, яких ми там зустрічаємо при обліках кожного року, одних, ну, якби, і тих самих. І, в принципі, при розумінні того, як працюють міграції, як іде риба, можна прогнозувати, там, де побачити дельфінів. І це дуже емоційний досвід, і він може бути, ну, дійсно дуже корисним, і навіть для розуміння от, взаємодії того, як все пов'язано з усім, да, і природа, і людина, і що людина – це така ж частина цієї природи, і така ж повноправна, і вона має право має на життя, але, ну, якби, не має права це життя обмежувати іншим. Угу. Ось.
Дуже класно ти сказала. І як можуть люди допомогти, які, наприклад, не їдуть на море, а вони хочуть вкласти якусь свою лепту в цю справу, зберегти Чорне море, допомогти дельфінам? Можливо, є якісь теж інші джерела допомоги?
Ну, звичайно, є. Насправді можна долучатися до нашої роботи, ставати нашим волонтером, наприклад. У нас є, наприклад, теж багато роботи, власне, там, комунікаційної, пов'язаної з, ну, якби, з піаром, да, з тим, як ми комунікуємо назовні, те, що ми про себе розповідаємо. І, якби, потрібні люди, які можуть до цього долучатися. І також є частина роботи там по обробленню матеріалів. Тобто ми збираємо дуже багато свідчень, сповіщень про те, там, про знахідки тварин, і їх можна систематизовувати, да, і робити з них висновки, збирати їх, ці дані, аналізувати їх. І до цієї роботи, власне, ну, якби, із задоволенням, залюбки волонтерів долучимо. Ось, також певна робота ведеться в площині законодавчій. Ми працюємо, ну, якби, з нашою групою вчених, працюємо над різними законопроектами, і дуже часто потрібне для них висвітлення, да? Тобто це там ті самі підтримки репостами, лайками в мережах, соцмережах, да? В тих моментах, коли потрібно привернути увагу, да? Коли ми виходимо назовні з цими законопроектами, коли ми там хочемо там, не знаю, зробити там генетичні чіпування, наприклад, для тварин, які знаходяться в дельфінаріях зараз в Україні. Для того, що для чого це робиться? Для того, щоб не можна було вилучити там афаліну з моря і там забрати її в дельфінарії замість іншої афаліни, яка там померла з невідомих причин і без доступу науковців до неї, да, тобто і якби яку там просто якось діли незрозуміло куди. Тобто, щоб цих або коли там може народитися дитинча, його можуть продати кудись там, іноді в іншу країну. Тобто таких дуже багато випадків. Це може все вирішитися саме генетичною паспортизацією, так, коли у нас зрозумілий перелік всіх тварин, які знаходяться зараз в неволі, і ми маємо генетичні їх, ну якби зразки їх ДНК для того, щоб ми могли в будь-які моменти порівняти їх і зрозуміти, чи це дійсно ця тварина, чи це вже там третя після неї тварина, яку там не знаю, закотували там в дельфінарії, і ну якби а цю якось просто там спіймали якісь, ну якби не знаю, люди, да, які на цьому хочуть нажитись. Ну, на жаль, і в Україні таке буває. Ось часто для цього потрібна якби підтримка власне саме у висвітленні таких подій, да, тобто цей public awareness, про який всі говорять, і це також для нас важливо. Ось.
Угу. Я сподіваюся, що багато до вас долучиться волонтерів до такої просто чудової ініціативи. Це допоможе не тільки зберегти дельфінів, а й Чорне море. І моє останнє улюблене питання – це я тебе прошу поділитися твоїм враженням, яким ти могла би поділитися далі.
Поділитися далі? Зважаючи на те, що у нас такий тематичний якби випуск подкасту про китоподібних, дуже хочеться поділитися. Ну, я думаю, що такі найвідоміші історії про Save Willy, вони відомі. Дуже хочу порадити подивитися такий фільм, як «Бухта», він називається. Це фільм про Ріка О'Баррі, який сам був тренером дельфінів дуже довго, там, у Флориді десь, доволі довгий час займався, працював з дельфінами, вони знімали шоу про фліпера, тобто це була людина, яка працювала власне в комерційній структурі, яка експлуатувала ну, власне, тварин, да, таких сильних, красивих і гарних. І в якийсь момент він зрозумів, що так не має бути, і він дуже ну, якби, перейшов на інший бік ось, і став ну, якби активістом, і, мабуть, ну, в світі одним з найактивніших і найвідоміших зараз. Ось. І він, наприклад, дуже активно банив, ну, власне, чому бухта, да? Це історія про бухту Тайчі в Японії, де там традиційно...
Де раз... дуже багато крові.
Да, да, угу. Там, де дуже багато крові, коли там дуже багато виловлюють там дельфінів. І, власне, він проти цього протестував. Дуже активно на різних рівнях, і це фільм про його життя, про історію його боротьби. І він теж такий дуже, якби в моїй свідомості, він такий заклав дуже важливий щабель цього розуміння, тому я його можу порадити всім подивитись. І він, якби з точки зору драми, теж побудований доволі гарно, і там є музика Девіда Боуї, його пісні. Тобто я сподіваюся, що якщо ви подивитесь, то вам сподобається.
Я дивилася, там багато крові, правда, так.
Ну, от. так, але...
Така правда, це правда, так. Юлія, тобі дуже дякую за те, що ти робиш, і бажаю тобі успіхів в твоїй чудовій просто праці, і залишайся такою, таким живчиком і такою позитивною, яка ти є.
Дякую тобі дуже, насправді. Мені дуже приємно, що ти запросила мене до себе поговорити про це. І що саме, мені здається, що зараз просто для цього найкращий час, да? Коли все ж таки ми там почнемо їздити більше на море, звертати увагу на те, що відбувається, і що ми все ж таки зможемо налагодити цю комунікацію громадськості із науковцями, із рибалками, і працювати якось так синергічно. Ось, і тому якби цей подкаст – це теж одна з таких частин
клас.
Цієї великої так, в цьому мережу. Ось, тому я, власне, тобі дуже за це дякую.
Я сподіваюся, так і буде, і всім гарної відпустки літньої. Насолоджуйтесь морем.